Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť si mě vytáhl z hlubin. Nedopřál s mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravil jsi mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachoval jsi mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, zdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází a od Ježíše Krista, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Amen. Bratři a sestry, vítám vás srdečně na třetí neděle adventní. Posaďme se a pokračujeme po slavě Boží další písní.
Můj pán všechny svolá číslo 193. 193, 193.
Staňme nyní a pozběhneme svá srdce vzhůru k Bohu v důvěře, v modlitbě. Prosíme tě, všemohoucí Bože a náš Otče, abys očišťoval každý den naše svědomí, tak, aby v nás tvůj syn a náš pán při svém příchodu našel pro sebe připravený příbytek. Jemu s tebou s Duchem Svatým budeš vzdávána čest a sláva na věky věků. Amen. A poslyšme nyní ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Matoušova, tak jak jsou zapsána v kapitole 23. verších 1. až 12. Pozorně vyslechněme. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům. Na stolci Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Svažují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební zemínky a prodlužují cásně, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim mistře. Vy však si nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli, váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se a pokračujeme v oslavě Boží. Slovy písně číslo 259. Píseň číslo 259. Navštiv nás, Kriste, žádoucí.
Navštiv nás, Kriste, žádoucí, a nás světa všemohoucí, dej nám se smrti poznatí, bez hrůzy tebe čekatí.
Posaďme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova proroka Izajáše, které nás provázejí touto adventní dobou. Poslyšme ta slova, která jsou zapsána v kapitole 10, verších 1. až 17. Prorok praví: běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, těm, kdo předpisují plahočení. Nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěnému lidu zbavují práva, jejich kořistí jsou vdovy a sirotky olupují. Co si počnete v den navštívení, až se z dálky přižene zkáza? Ke komu se utečete o pomoc? Kde zanecháte svoji slávu? Dnes bude než sklonit se mezi vězně, či zůstat ležet mezi zabitými. Tím vším se jeho hněv neodvrátil a jeho ruka zůstává napřažena. Běda Asýrii, metle mého hněvu, té holi, skrze kterou projevím svůj hrozný hněv. Posílám ji na rouhavý pronárod, proti lidu, proti němuž pláne má prchlivost. Dávám jí příkaz, aby kořistila a kořistila, loupila a loupila, aby jej šlapala jako hlínu na ulicích. Ona si to však představit nedovede. Neuvažuje o tom v svém srdci, myslí jen na to, jak by vyhubila, jak by vymítila nemálo pro národů. Říká, což nejsou mi velitelé zároveň králi, což nedopadlo Kalno jako Karkemíš, nebo Chamát jako Arpád a Samaří jako Damašek. Jako sáhla moje ruka po královských bůžků a jejich tesané modly byly nad Jeruzalémské i nad Samarské, což pak s Jeruzalémem a jeho modlářskými stvůrami nenaložím, jako jsem naložil se Samařím a jeho bůžky. Až panovník přivede ke konci své dílo, nahoře Sionu a v Jeruzalémě řekne, strestám asyrského krále pro ovoce jeho velikářského srdce i to, co je v jeho povýšených očích proslavené. Neboť řekl, vykonal jsem to silou své ruky a svou moudrostí. Vždyť se v tom vyznám. Zrušil jsem hranice národů, co nakupilo, to jsem vydrancoval a jako bík jsem svrhl vládce z trůnu. Jako hnízdo nalezla má ruka bohatství národů. Jako se vybírají opuštěné vejce, tak jsem vybral celou zemi. Nikdo ani křídlem nezamával, nikdo zobák neotevřel a nepípl. Což se smí sekera holedbat nad toho, kdo jí seká, a pila povyšovat nad toho, kdo jí řeže? Jakoby metla mohla švihat toho, kdo jí zvedá, nebo hůl se vynášet, že není dřevo. Proto pošle pán, hospodin zástupů, na asyrské vypasence úbytě a pod asyrskou slávou to zapraská praskotem ohně. Světlo Izraelovo se stane ohněm a jeho svatý plamenem. Ten bude hořet a pozřejí křoví a bodláčí v jediný den. Amen. Tolik je slov proroka. Posaďme se. V adventním čase si připomínáme nejenom všechny ty věky, které toužebně vyhlížely Krista a to, že se naděje celého světa naplnila i v našem čase. Nejenom to, co Kristově narození předcházelo, ale připomínáme si také jeho druhý příchod, na který toužebně čekáme. I to, že veškerá lidská slova a činy jenom tak nevyšumí, ale stanou před Božím soudem. Dějiny neproběhnou jenom, aby se na všechno zapomnělo, ale všechno se děje před Boží tváří. Ke všemu se přikládá míra Boží spravedlnosti a tou se to poměřuje. Pohleďme ani to, jak jednal asyrský král před 2500 let, se nezapomnělo. Mluví se o tom. Běda Asýrii, metle mého hněvu, té holi, skrze kterou projevím svůj hrozný hněv, slyšeli jsme. Bůh posílá na svět i tresty. Bůh posílá na svět i tresty a tím drží zlo pod kontrolou. Jeho prozřetelnost drží zlo v hranicích, tak, aby nezaplavilo celý svět, aby se zcela nerozbujelo. Ke svým trestům užívá i lidské prostřednictví, i vládce, i lidi. Máme tu však dnešní slovo proroka, abychom věděli, že boží tresty, to je jaksi pomocné, dočasné boží dílo. Není to cíl. Protože i naším úkolem může někdy být zakročit proti zlu. A proto je dobré, abychom znali omezenost svého úkolu. Když jsme zrovna těmi, kdo potlačují zlo, kdo trestají zlo, kdo ho drží v hranicích, máme vědět, že ten úkol je ale omezený. I v oblasti duchovní. Sice máme pojmenovat zlé skutky a máme pojmenovat zlá slova, když je vidíme a slyšíme, sice se máme i ozvat, když se nám samotným děje křivda, a to máme, ale celé lidi nemáme odsuzovat a zavrhovat. Tak daleko už naše moc nesahá. Dále nemáme se radovat, když jaksi svévolný prohraje. Nemáme se radovat, že tak říkat stojíme někomu na zádech nad snížením druhých lidí. Protože jsme nebyli posláni do světa, abychom proklínali, ale abychom žehnali. Ne abychom snižovali, ale abychom skrze Krista pozvedali a zvyšovali druhé. Tím spíše nemáme v žádném ničivém díle, a jak říkám, někdy je nám uloženo ničivé dílo, někdy je nám uloženo jaksi vytínat. Přesto v žádném ničivém díle, v žádném soudu a odsouzení a kárání nemáme v tom vidět svou vlastní velikost. Od toho, že odsoudíme druhé odvozovat svou vlastní spravedlnost. Od toho, že vlastně je odhalen hřích někoho v tom myslet, že tím jsme my vyrostli. A tak Hospodin říká, strestám asyrského krále pro ovoce jeho velikářského srdce i to, co je v jeho povýšených očích proslavené. Neboť řekl, vykonal jsem to silou své ruky a svou moudrostí, vždyť se v tom vyznám. A o něco dále říká, co se smí sekera holedbat na toho, kdo jí seká, a pila povyšovat na toho, kdo jí řeže. Jakoby metla mohla švihat toho, kdo jí zvedá, nebo hůl se vynášet, že není dřevo. Všimněme si, dříve než Bůh promluvil proti tomuto cizinci, obrátil se k vlastnímu lidu. Hned té první větě, v prvním slově, řekl, běda těm, kdo nařizují ničem na nařízení, těm, kdo předpisují blahočení. Záliba v ničivém díle, to nebyl jenom problém toho cizího dobyvatele asyrského krále. Ten problém byl dávno i v Izraeli u jejich předáků, u těch, kdo byli v Izraeli pověřeni autoritou. Podívejme se teď na to. Trochu zjednodušeně. Bůh drží zlo ve světě v jistých hranicích, na úzdě, třemi zřízeními, třemi ústavy. Je to stát, jsou to služebníci slova a svátostí a jsou to rodiče dětí v rodině. Každý, kdo je v některém z těch postavení, má mít na paměti, že úkol boží metly, úkol božího trestu je omezený a dočasný a pomocný. Zlo je sice nutné krotit a vytínat, ale všechno nucení a trestání je opravdu jen a pouze na to, aby se zničilo zlé, aby se zastavilo zlé. Ale nikdy z nucení a trestání nemůže vzniknout dobré, je to nemožné. Protože dobré mezi lidmi vzniká jen působením Božího ducha, Pána a dárce života. Dobré mezi lidmi vzniká vždy jen a pouze proměnou srdce. Skutečné dobré skutky, pokud jsou to skutečně dobré skutky, které také vydají dobré ovoce, skutečné dobré skutky nikdo nekoná z donucení, ale protože sám chce, protože jeho smýšlení se změnilo. Skutečné dobré skutky vznikají totiž jenom z vděčnosti. Ze strachu, pravda, snad někdo napraví křivdu, dá něco do pořádku, jak si rozbité dá do původního stavu, dobře, ale ze strachu nikdy nikdo nic dobrého nevytvoří, nevykoná nic, co tu ještě nebylo, ale jenom z vděčnosti. Je tedy třeba podřizovat se zmíněným autoritám, ale každé z nich má člověk plné právo se zeptat, a bude mi líp, když poslechnu. A v čem to pro mě bude dobré? A v čem v tom příkazu a nařízení je pro mě zaslíbení, naděje? Bude pak můj život lepší, když poslechnu? Je dobře se tak zeptat, aby se ukázalo, zda to, co se nařizuje, není náhodou to ničemné nařízení. Zda se jen nepředepisuje blahočení, protože běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, těm, kdo předpisují blahočení. U vládní moci je to asi nejzřetelnější. Pravá podstata státu, pravá podstata státní moci je někdo, kdo má pistoli nebo jinou zbraň. To je třeba si uvědomit. Voják nebo policista. To je v zásadě stát. To je v zásadě základ státu. Nesmíme nikdy zapomenout, že vládě se lidé podřizují v posledu, protože má mnohem víc hlavní a mnohem víc munice než kdo jiný. Proto jsou lidé fakticky podřízeni pod vládou. A tak vše, co vláda někomu dá, nejdříve musí někomu sebrat, protože sama nic nevytváří. Ti nejnůznější pak to většinou cítí nejvíc, vždycky, když vláda bere, protože jim vláda bere z toho málo, co mají. Chceme-li tedy, aby vláda něco prosadila, nikdy nesmíme zapomenout, že tím chceme, tím říkáme, aby se ta věc prosadila násilím. Všechno, co chceme po státu, po vládě, tím říkáme, tato věc se musí prosadit násilím. To je důležité. Vždycky to nakonec znamená, vše, co stát koná, že takovou věc by, že při nejhorším to tedy nějaké nouzi, když nepůjde jinak, nakonec to bude dělat buď voják nebo policajt. Věci, které nemůže udělat nikdo jiný než voják nebo policista, rozhodně jsou. A jsou vysoce potřebné, jsou velmi důležité. A stejně tak zaměstnání vojáka nebo policisty je potřebné a křesťan se ho může směle ujmout. Je to povolání od Boha. Zvažme totiž prakticky, pokud se třeba zločinci spojí, zorganizují v nějaký kartel, nemáme šanci se jim jednotlivě ubránit, byť bychom každý byli po zuby ozbrojený, prostě protože to násilí tak neumíme, nejsme s ním schopni zajít až tak daleko. Proto tu musí být vládní moc, aby takové věci zabránila. Stejně tak není žádoucí, aby se země stala kořistí nějakého dobyvatele. Protože se zajetím těla se obvykle dostává do zajetí i duše. Nemilme se, nemalujme si to moc. Naprostá většina lidí se v područí za okupace chová mnohem nemravněji než v čase svobody a nezávislosti. Podřízenost jinému národu, jinému státu vede k tomu, že se lidé začínají chovat nemravně. Proto je schopnost vést válku a potírat zločince velmi důležitá a potřebná. Ještě lepší je dokázat dobyvatele či svévolného člověka odstrašit. Aby dobyvatel, když hledí přes hranice na nějakou jinou zemi, raději se zalekl válečných ztrát, kterou by válka znamenala, a pak válce opravdu vůbec nedojde. A nebo aby se člověk zlého smýšlení ke zločinu raději neodhodlal. Možná by rád něco provedl, ale bojí se, protože by ho chytili, kdyby se na to přišlo. Aby se vůbec zločince nevstal. Tedy jaksi strach, které tyto autority zbuzují, je potřebný a vede k většímu pokoji. Skutečně omezuje zlo a funguje to. Zastrašování, hlavní nástroj vlády, funguje na tyto omezené úkoly. Ale chceme opravdu, aby voják či policista v posledu dělal třeba doktora, anebo aby dělal učitele nakonec. Ale tak to někdy dopadá. Když se v 18. století vláda najednou rozhodla, že bude místo rodičů či místo kněží vzdělávat děti, tak se tím učitelem opravdu často býval vysloužilý voják. Po tereziánských reformách děti opravdu obvykle učil nějaký válečný invalid a vysloužilý voják. A kolik je toho mu asi naučil. A konec konců, nemocnici nebo domov důchodců je zvnějšku docela těžké rozeznat od kasáren. Ta budova vypadá obvykle skoro stejně. A často se málo liší i ten režim uvnitř. Těchto zřízeních to opravdu často bývá jako v kasárnách. Chceme tady opravdu, aby doktor byl někdo jako voják, nebo chceme případně, aby byl doktor někdo jako policista, který shromažďuje důkazy, kontroluje legitimace a posílá o lidech hlášení někam dál, jestli se snad nedopustil nějakého přestupku. Je moudré chtít od vlády, aby buď učila, nebo aby léčila nemoce. A tak nejméně ve svém srdci, ale možná i nahlas, má i u vládní moci člověk říci, dobře, poslechnu vás, ale druhá věc, co dobrého je v tom pro mě ve skutečnosti? Promění se tím můj život nějak lepšímu, je to zamýšleno pro to, aby mě by bylo líp? Nařizujete něco pro nějaké všeobecné dobro, pro dobro vlasti, pro dobro společnosti, kvůli zítřku, ale jak se, až vaše nařízení vejde v platnost, jak se tím zlepší můj život? O kolik lépe bude mě? To je dobrá otázka a dobrý vládce by měl vědět, jak na ní odpoví, jaká je pravda, anebo by raději neměl nic nařizovat. Mnohem důležitější ovšem než každá vláda je samozřejmě rodina. Mnohem důležitější. Ta na nás má daleko větší praktický dopad, daleko spíše a daleko lépe nám také může pomoci v mnoha věcech. A rodina není, alebo spíše nemá být studené místo, rodina nemá být jako nějaká kasárna, ale v rodině má být vřelo, má tam být útulno. a přece dal Bůh rodičům pravomoc donucovat a trestat děti. Zcela nesporně. To proto, že člověk nepřichází na svět dobrý. Naopak, člověk se rodí v hříchu. A výchovou se právě z velké části brání hříchu. Jak si dítě se postupně výchovou odnaučuje sobectví a zlobě. Když člověk přijde na svět, je zcela sobecký. Nezajímá se vůbec o nic jiného, než o své potřeby. A to postupně, jak dítě roste, jak je vychováváno, ubývá a dítě pomalu začíná vnímat, že jsou třeba i nějací ostatní lidé, o které je dobré dbát. Dítě se také výchovou odnaučuje zlobě vzteku, který u dětí, jak je vyskoumáno, vrcholí zhruba ve 3 letech. Největší míra agrese v člověku je zhruba ve 3 letech a pak postupně, jak si klesá také díky výchově. Moudře je, tak je napsáno v našem vyznání, že výchova je hlavně k tomu, aby děti nepropadly na jedné straně lhostejnosti a lenosti. A říká jsem také dobře, na druhé straně výchova je na to, aby děti nepropadly malomyslnosti a zoufalství, ale aby se naučili důvěře v Boha. Naučit se žít přímo před Boží tváří, když už nemají rodiče za zády. To je cílem výchovy, aby tím otcem později byl už otec v nebesích. Žít před Boží tváří, kdy už nemají rodiče za zády. U všech rodičovských zákazů a příkazů je třeba poslouchat, ale zároveň je třeba se u nich ptát, jak zrovna toto přispěje k budoucí samostatnosti dětí. Rodiče se sami sebe musí zeptat, jak zrovna toto, co nyní nařizují nebo zakazují, přispěje k budoucí samostatnosti dětí, jaké to může vynést, přinést ovoce samostatnosti do budoucna. Jak zrovna tahle věc, kterou jsem nyní zakázal nebo nařídil, učiní v budoucnu děti silnějšími. Někým, kdo bude sám moci být oporou druhým. Cílem výchovy tedy rozhodně není, aby děti zůstaly navždy doma. Naopak, cílem dětí výchovy rozhodně není, aby nad nimi rodiče navždy panovali. Ale právě naopak, rodiče se jaksi mají učinit nepotřebnými postupně, nebo méně potřebnými. Úkolem vlády je tak bránit zlému, úkolem rodičů vlastně učinit sami sebe časem méně důležitými v životě dětí, protože děti se dovedou rozhodnout už a jednat sami, jak tomu byli vybaveni výchovou. Úkolem církve, to třetí zřízení, úkolem církve je na prvním místě zvěstovat odpuštění Kristu. To je úkol číslo 1. A to pomáhá ve všech těch dalších oblastech. Církev zvěstuje odpuštění v Kristu, takže ten, kdo vykonal něco zlého, byl za to potrestán, také ví, že je za to zaplacená Kristem cena, že už teď může začít jednat dobře, s čistým štítem, na novo žít nový život. To nikdo jiný než církev nehlásá. Úkolem církve je zvěstovat, že skrze Krista jsme se znovu narodili z vody a z ducha. Takže naše jednání, náš život nemusí určovat, zcela určovat ani to, kdo jsou třeba naši rodiče. Úkolem církve tedy není na prvním místě omezovat, brzdit zlo. Úkolem církve není na prvním místě zakazovat, přikazovat, trestat, ale ukazovat, kdo je ten úhelný kámen, na kterém jediném se dá vše vystavět, ukazovat, co je vlastně základem, kdo je základem dobrého života, kdo je základem každého dobrého díla, kdo na kom jediném se dá stavět. Pokud však nemáme jenom vzpomínat na své obrácení, což se někdy děje, pokud se nemá církev stát jenom místem, kde jaksi stále se jenom vracíme ke svému obrácení, ale pokud máme skutečně žít, pokud od vykoupení máme přejít k posvěcení života, což máme, musí církev připomínat i ten původní boží úmysl se stvořením, boží řád, od kterého člověk svým hříchem odpadl. Je potřeba připomínat, kam byl člověk na počátku postaven, co mu bylo řečeno, pojďte se a množte se, naplňte zemi a podmaňte ji, postavil ho do zahrady, aby obdělával, střežil a tak dále. A mnoho dalších věcí je třeba ukázat, od jakého původního určení se člověk odvrátil, aby se mohl pokusit zase vrátit zpátky na tu dobrou cestu. Církev musí ukazovat i hranice, za kterými již člověk se vydává na cestu tísně, za kterými již jde směrem, kde už ta naděje není, připomínat Boží přikázání. Představme si kterékoliv přikázání desatera, že tedy na to nějak zapomeneme, že tomu nebudeme věnovat pozornost. Představme si kterékoliv přikázání desatera a zdá se dlouhodobě zlepší život člověka, který takové přikázání poruší. Jestli vůbec můžeme věřit, že život, který se vydá za hranici Božích přikázání, pak to bude nějak lepší, bude nějak veselější. Dopadne například dobře člověk, který bude mít i jiné bohy než Hospodina. Máme mu říct, to je jedno, dneska jste přišel, pak můžete mít i jiné bohy. Věříme tomu, že takový život bude k něčemu, že bude lepší. Já ne. Nebo bude člověk mít lepší život, když zapomene na den odpočinku a bude neustále už jenom makat jako šroub? Bude tak pak to jeho dílo lepší a jeho život radostnější? Nebo bude život člověka lepší, budou ho mít všichni raději, když bude křivě svědčit, vyprávět něco, co neví, co neviděl a tak dále. Ne. Takže církev má připomínat zákazy Boží. To si slovo, kázané slovo je ten nástroj. Má připomínat nejenom zákazy, ale také příkazy Boží. Kdo ví, jestli jich je v písmu. Není víc toho, co člověk má dělat, než co nedělat. Má připomínat, co vlastně je ten dobrý život. Co vlastně je ten Bohem zamýšlený život. Má připomínat, jaké jsou úkoly dětí, jaké jsou úkoly mladých, jaké jsou úkoly mužů, žen, jaké úkoly má člověk ve stáří. Protože to je Bohem dáno. Bůh stvořil tento svět, dal mu svůj řád. Takže ano, z církve mají zaznívat i příkazy a zákazy. Ale u církve samotné platí nejvíc, že u všeho, co přikazuje či předepisuje, je třeba se zeptat nahlas a jak se tím zlepší můj život. A když tohle poslechnu, když se tohle budu držet, bude tím můj život nějak lepší, třeba časem, a když časem, tak za jak dlouho asi? Kdy mi tak bude lépe? A pravda, někdy na něco také lze skutečně říci po vzkříšení. Tak bude lépe. Konečně tento lidský život zřetelně, nevyhnutelně končí stářím a smrtí. Takže jistě nelze čekat, že si na této zemi člověk vybuduje něco navěky, nastálo, něco, co bude mít úplně stále trvání. Ale přesto dobře bude po vzkříšení, to není odpověď na všechno. A to nemá být odpověď na všechno. A rozhodně se nemá dávat na všechno. Boží přikázání mají přece zaslíbení. Boží slovo přece přináší nějaké ovoce, věci nějak proměňuje. A tak, když vyhlašujeme příkazy a zákazy, máme mít víc než tušení, jakou proměnu vnesou do života těch, kteří je poslechnou a za jak dlouho. Máme mít více než tušení, jak to, co přikazuje nebo zakazuje, to, co my říkáme, jak to učiní život lepším. Byť třeba ne hned, ale třeba až za pár let. Protože i nám platí ta výstraha. Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení. Těm, kdo předepisují blahočení. Amen. A zpívejme společně píseň číslo 262. Píseň číslo 262.
Vidaj Jezus.
Nebeský Otče, prosíme tě dnes především za pokoj celého světa, za odvrácení všech válek, všeho, co by hrozilo. Tebe prosíme, abys krotil ducha vojevůdců a dobyvatelů a držel je na úzdě. Tebe prosíme, aby si zachoval národy v jejich hranicích. Tebe prosíme o pokoj celého světa, aby tvá církev po celém světě mohla v pokoji hlásat evangelium a ukazovat cestu ke spáse skrze Krista. Prosíme tě, aby ustalo tak četné pronásledování našich bratří a sester po celém světě, aby naši bratři a sestry byli propuštěni z vězení, aby si jim vzbudil ochránce v tomto světě, aby bez zábran mohli konat tvé dílo. Prosíme tě, pane, nauč nás počítat naše dny. Dej nám, pane, střízlivost, dej nám bdělost, dej ať nespíme, a dobře užijeme toho času, který si nám dal v tomto světě, ať dobře využijeme pokoje a hojnosti, které stále máme. Prosíme tě jeden za druhého i každý sám za sebe, aby si nám pomáhal v našich každodenních úkolech, aby si od nás zahnal chmury i obavy, aby si nám dal jasně patřit na dobrý cíl a vyzbrojil nás silou ke každému dobrému a potřebnému dílu. Prosíme tě za všechny kazatele církve a tvé slovo hlásají ve vší čistotě a neohroženosti. Ať všichni starší církve dostanou od tebe moudrost ke svým úkolům. Přimlouváme se u tebe za všechny, kdo se v církvi připravují na křest, aby zdeně posiloval a rozvíjal jejich víru dary svého svatého ducha. Prosíme tě za všechny, kdo dnes nemohli přijít a přitom by byli rádi s námi před tou tváří, aby ty přišel k ním a byl jim přítomen a byl jim povzbuzením a útěchou. Prosíme tě tež za všechny, kdo na tebe zapomněli. Nepohrdej, Pane, těmi, kdo pohrdli tebou, ale přiveď je naspět, radující se k radujícím. Modlíme se pak i za všechny ty, kdo nás nenávidí, především, abys nás, Pane, před nimi obránil, ale též, aby se proměnilo jejich srdce, aby se jim dostalo pravého poznání tvé lásky. Nebeský Otče, prosíme tě za toto město, za všechny naše sousedy, prosíme tě za svornost mezi lidmi a za srdečnost, ať jsou si sousedé ku pomoci, prosíme tě, aby si v tomto místě zhášel všechny spory, prosíme tě, aby se od města Žatec odvrátil bídu i každou pohromu. Prosíme tě za všechny ty, kdo jsou v čele, aby jsi jim daroval moudrost. A za celou zemi tě prosíme, aby jsi od nás odvrátil válku i každý útlak. Prosíme tě, aby jsi nám i nadále žehnal, zahrnoval naši zemi svým požehnáním. Prosíme tě, dej, ať tě všichni lidé naleznou, zvláště v tomto čase, ať se k tobě obrátí srdce tvého lidu, ať celou zemi naplní tvá sláva, Pane. Hledíme v důvěře k druhému příchodu tvého syna ve slávě a voláme Maranata, přijď Pane. Amen, přijď Pane Ježíši. A přijměte požehnání. Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se. Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet, s pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpíváme píseň číslo 276, píseň číslo 276. Slávy Pán přichází opět, píseň číslo 276.
Srdce vděčného. brouchem cnosti, příští Páně zdobeno. Srdci, které spasení své, má jen v Kristu složeno. Pojdiš tedy, Pane milý, pojď na tebe čekáme. Pojď na přeslavný tvůj advent, zácnějšího nemáme. Pojď a veď nás rovnou cestou, tam k Sionu věčnému, tam, kde nebes Jeruzalém, příští do več šťastí.